lelo na VOA Lingala. Lola Kalamerika.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba, Wuto Lola Kalamerika, awana Washington DC. Mbote na bino banso mpeboye ibolamu na sango ya mukili lelo. Yambo penza na bokuse tolanda masolo tokolobela. Na Bukavu na ikolo Kongo Demokratiki, station service to pompe essence na kombo ya Spaco ezwaki moto lelo.
Station Spaco oyeza na entrée wa Isder ya Bukavu, pene pene na hôpital général de référence ya Bukavu, nde moto ebandaki. Donc moto zalaki mingi, zalaki mingi.
Na etuka ya Nord Kivu, batomboki ba M23 bafundami na kumbuka lisusu mokano mwa botikisami bitumba mpe kokotisa mapinga mayango na teritwari ya Masisi pe Rutshuru na kuuta na ekolo Rwanda.
Bango bayokaka makasi ezangi bango tozwi bango tobeti bango makasi ya ba kongole makasi ya ba setrenanza mbe na biso ya pesa biso matiti ya komela poto zwa makasi ebele yango ndo monaka tango bazwi bo pikliki wana basala kama
nalinaka na biso na bozindo tokosolola na mopanzi sango anise ya mboranyama oyo azwami na Kinshasa na ekolo Kongo Demokratiki akolimbolela biso maye ye akomaki lokola bambeba to batar bie bizali kosala ete ekonomi to misala ya misolo na ekolo Kongo Demokratiki etambola malamu te makambo maye manso tokolobela yango na mwantango kasi yambo penza tolanda bansango na biso na bokuse. Mbote na bino banso. Sima ya mokolo mwa yambo ya masano ya Olympique ya Paris 2024 tableau ya ba medaille ya wolo emonisaki mosala ya makasi bamboka ebele esalaki Japon ezali kolonga na classement na ba medaille motoba ya wolo mpo azali kolonga na masano ebele ya sport ekolo France mboka eye ezali koyamba masano esali makasi mingi na bokaboli esika ya mibale na ekolo Chine, ekolo Australie, pe ekolo Corée ya Sudi ba medaille mitano na ekolo bo kokani boye ezali komunisa bowelani ya kafu-kafu mpe ba talenta ya ndenge na ndenge na kati ya bikolo. Ekolo Amerika ezali kulanda na ba medaille ya wolo misato na ntango ekolo Grande Bretagne, Italie, Canada, Hong Kong pe Allemagne bizwaki ba medaille ya wolo mibale. Ba resultat biye bizali komonisa lokumu to bolongi na masano to ba disipline ya ndenge na ndenge mpe bimonisi misala makasi ya mangomba ya basani to eba ba équipe momekano ya basi to tournoi ya football féminin ya masano ya Olympique ya Paris ezali kokoba na bikolo Zambie pe Nigeria bi ezali komonisa na lokumu nyonso Afrika na ngambo ya mibali ekolo Maroc Guinée Égypte mpe Mali bizali kaka mangomba ba ya basani ya Afrika bi ezali naino kondongwana. Mosani ya ekolo Kongo Demokratiki ya Bobeti Bibotu Toma Kofi Marcela Sakobi akokende mosikate na masano ya Olympique ya Paris 2024. Moi pugiliste ya RDC a monaki lelo ete masano pona ye masuki samaki na 16e ya finale na ba poa plume ya basi abetamaki na 3-2 na Westbeck Sotiro Turbe Kova. Pene na mikolo ya suka ya botikisami bitumba to trêve humanitaire ya Nord Kivu bitumba misusu bingalaki na butu ya lelo na kati na batumbo kiba M23 RDF na ba milice wazalendo na mboka Busukura na Lingomba Mutanda na sheferi ya Bwito na territoire ya Rutshuru engebene na bavandi ya isikalina ezali bongo batumbo kiba M23 nde babandaki bitumba kasi ba wazalendo batindika kibango Shira Jacques Mafula mokonzi ya parlement ya bilenge ya chefferie ya Bwito Pameli Bitumba ya M23 tango mobeko ya botiki sami ya tout rêve humanitaire bo sengela kiko tosama na ntina ya kosalisa ba salisi bato to ba humanitaire mpoete ba salisa ba kima bisika ba bango engebene na ye ba vandi ba zone to bisika bi bizwami na ino na ba M23 te bizali na kubanga pambate bazali kubanga bozungi sami bwa bitumba na ngonga insa. Thérèse Kayikwamba Wagner, ministre ya Ekolo Congo Démocratique ya Mambi, mabapa ya pe moko kanina ye ya Ekolo Rwanda, Olivier Nduhu Ngihe, bayamba maki lelo na mokonzi ya Ekolo Angola, Joao Lorenzo na Luanda, bokutani eye motomolo ya Mambi, matali bapaya ya Ekolo Angola, tete Antonio o amonisaki mpe elongi e umelaki, ngunga yoko to une heure ata lilo ba liokote lisakola maki na bapanzi sango sima ya bokutani eye yambo ya mokolo yambo yambo ya mokolo yango ministre ya Mambi mabapa ya ya RDC azongela ki mikano ya ekolo na ye na bolandi misala ya Luanda lokola likanisi ya motuya mpo na bozungi ya kimia ya libela. Motango ya nkama misato mpentuku libwa na mitano ya bana baye bakima bisika babango ba bomonanaki na bamboka Bukangalonzo Ponkwango Kabuka mpe bachongo bisika ya libungu ya kwangu na nzela ya nzela inene ya RNA 1 memaka na Kinshasa bana baye bazalaki kokima bitumba ya ba mobondo na kwa mutu na territoire ya Popoka Baka mpe na kenge linaka ya masolo ya société civile mpe misala ya ituka miye mitalaka bo salisi bato to affaire sociale ya kwango baye bakendeki kuna kotala bango mokolo mwantuku mibale na minei kino ntuku mibale na mwambe balobi ete bana basusu bakima bisika babango ba monanaki na bamboka zinga zinga kasi bakukaki kokoma bisika misusu te mpo ba milisi mobondo bazali na bisika bina bazali kosenga na mbula matali kopesa maboko na misala ya koyeba nani azali nani kosangisa mabota mpe kosalisa bana baye bazali na baboti te mpe bazali kokima bitumba ya bamilisi mobondo. Ekolo Congo Démocratique ezali kotungisama na bozungi ya bokono Mpox uto koleka mibu mibale emonisi Lingomba Médecins Sans Frontières na liyebisilioko engebene na Lingomba ya Molongo ya Mambi matali bokolongono makambo maye ndongo na basanza biye na bomati ya motango ya makama mbongwana ezali kosala ete virus to bokono bikabwana mpe makama mingi mamonani na bisika bakima bitumba ya Nord Kivu bazwami. Bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolambana elobeli eye. Na Bukavu na Ekolo Congo Démocratique station service to pompe ya essence na kombo ya Spaco ezwaki moto lelo yango ezwami na bokoti ya ISDR Bukavu pene na l'hôpital monene ya Bukavu na district ya Nkafu bambeba mingi misalemi Rock Maso Mubalama yozali motindami ya lolaka la Amerika na isika kuna ezwami yebisa biso bato boni bazwili kama na moto yango
station Spaco oyezana entrée wa ISDR ya Bukavu pene pene na hôpital général de référence ya Bukavu nde moto ebandaki donc moto zalaki mingi etumbi camion moko pe RAV4 moko zalaki pene pene na camion wana yango pe ezwi moto bato misato bamemi bango na hôpital général de référence oyezana eza penepene wana na station wana
Rock Maso yebisa biso nini ebandisa ki moto yango
selon batemo tokuta ki na station na ba ebisi biso ke chauffeur nde azai ko manye telephone et puis telephone na ewana nde ememi catastrophe wana lokola na station ko utiliser telephone eza interdit et puis batomisu so ba ebisi biso ke il paraît que motomoko nde azaki na cigarette et puis cigarette wana nde sali ke moto ya na ba essence wana et puis esa la dega wana. Donc tout ça na précision te pour ba réponse za ebele pour na biloko ememi moto na station wana.
Rock Masu ndenge omeki ko landela makambo yango nini esalami po na kusunga bayeba zwili kama yango.
Ba prise en charge ya liboso oyo tomoni eza ke touti na hôpital hein? Tomoni 3 personnes wana 2 personnes baza na soins intensifs. Donc baza na brûlure ya 3e degré. Donc brûlure vraiment ya makasi. Et puis motomoko aza na urgence. Donc selon ba médecin otomoni wana, ba médecin ba yebisi biso ke bato wana baza vraiment na brûlure ya makasi. Donc nzambe kaka nde asala po situation eza mabe vraiment. Eza mabe.
Matondo mingi Rock Masu Mubalama uto Bukavu na Ekolo Kongo Demokratiki.
Kishasa okoki kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okokipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Na ituka ya Nord Kivu batombo kiba M23 bafundami na kubuka lisusu mokano mwabo kitisami botikisami bitumba mpe kokotisa mampinga mayango na territoire ya Masisi mpe Ruchuru na kuuta na ekolo Rwanda. Fiston isemwami.
Atako ekolo Amerika ezwaki mokano mwabotiki sami bitumba mpona lisungili ya bayimboka tope trêve humanitaire batomboki ba 23 bazali kofundama na kobuka mokano mona na bitumba basalaki lobi loleki na territoire ya Masisi pe Rutshuru. Kolanda maloba mamuindo mukumbatia moko na balobeli baba wazalendo awa netuka Nord Kivu, batomboki ba 23 bazali kokoba na kokota mapinga mabango na territoire Rutshuru pe Masisi na kouta na ekolo Rwanda. Maloba mamuindo mukumbatia tobengaki onzela asinga azali bis sika bitumba bizali kosalema atope na front ya Rutshuru.
Ba rebelle ya Rwanda RDF nzela ba obimela bunagana ba misusu na Kibumba na Leronde na Oloba basi bati basi na bangwa monene na Kilolirwe. Ba misusu babimi kichanga ba mati tiko raforce nzela ya Kilolirwe bango ba makanisi na bango eza kukanisa ke yango nde ba sali ba raforcement ibele yango nde tolobi biso toa pre pona kokufela mabele na biso oyo nzambe apesa biso tango bayukaka makasi ezangi bango tozui bango to beti bango makasi ya ba kongole makasi ya ba setrena nzambe na biso apesa biso matiti ya komela poto zwa makasi ebele yango ndo monaka tango bazui bo pikiliki wana basala kamaso basenga bandele bapesa bango oyo ba treve tozana ango eza pona ba mi prepare po ba bandako sala maso baya na ba mercenel na bango yo ba bimaka na Uganda, Rwanda, Somali eza kaka ba raforcement bazo mi raforce pe ba mona ndenge nini ba kozwa rafor ya kubunda na biso ba jeune resista.
Zokande ba vandi ba ngumba mokonzi ya tuka Nord Kivu bazali penza kususola te nini mbula matari zali kubongisa onga muna yango na eleko eye ya botik sa mibwa bitumba. Moko na bayimboka Goma oyo animai kotatula na elobeli na biso asakula kete esengeli pe na bakonzi ba mapinga kozala ekenge mpe kolandela batombo kiba 23 na bokasi bonso na eleko eye ya botik sa mibitumba tomoyuka.
Trêve humanitaire et zo salama, hein? Et loko ya ko kamu isapenza et zo kamu abatu to vandi na goma. Si lelo, tala nenge babundaki, trêve humanitaire sikoi. Nani mosala nango nini. Offensive à partir ya FRDC zo salama te. Donc, tozo ebate, et loko nini nde gouvernement. Elingye sa lobi, elingye sa la te.
Est-ce que le gouvernement sa la ni normalement na époque ou à trêve humanitaire?
Monguna, nenga zo, azo bundisabiso, FRDC. Biso beto beta, et toi zo la déterminer. Bitumbe sila définitivement. Monguna zo se réorganise. Soki okeina kiloriro. Okomona, monguna azawana. Bo, bataxe zo futa mape. Donc tous à la déterminer. Soki eko sila et sila. Soki eko continue. Offensive en son fils. Le ordre à l'offensivité. Parce que balobaki, toko négocie na monguna te.
To simba ete. Batombo ki ba 23. Bazale ko funda manako bukaka. Mokano ya boutique sa mi bitumba. Tangu inso, bayi molongo. Bazale ko zo mokano mona. Bayi mboka. Basakola kete. Bazali nsena mposa, bitumba bisu kisa malibela, mpe mapinga mekolo kongoli mukatiki, masala manso, natina kubenga na batombo kibana, omabele maikolo. Wuta engumba goma, fiston isemami, pona olaka la Amerika.
Bozali kolanda lolaka la Amerika, awa na Washington DC, Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Nalinaka na biso na bozindo tokosola na mopanzi sango anise ya mboranyama oyo azomi na Kinshasa na ekolo Kongo Demokratiki akolimbolela biso maye ye akomaki lokola bambeba to batara biyebizali kosala ete ekonomi eto mambi matali misolo ya ekolo Kongo Demokratiki etambola malamu te tolanda. Mbote ndeko anise yambora nyama toza kurapele uzali na Kinshasa na ekolo Kongo Demokratiki.
Merci beaucoup ndeko Roger Bolamba, atondi obotondi.
Nalingi ose presente kaka bandeko bazali kolanda biso mokili mobimba, o bazali kolanda lolaka la Amerika, la Voix de l'Amérique, baye ba anise yambora nyama azali nani?
Anise yambora nyama azali Kongole, azali journaliste, presentateur ya ba emission, nasala ka ba emission na anglais, na télévision nationale wana Kinshasa. Nazali chef de travaux na IFASIC, nazali kotangi sa communication na journalisme na IFASIC, et puis nazali analyste politique, analyste économique, Nalobela kate makambo ya mboka, nazali communicateur de la patrie, nazali moto alingi mboka o ya République démocratique du Congo, mboka o na botama, o tozo bonde la, tozo salamanso pour que lobye koma mboka munene na mokili na biso, awa na Afrique pe na monde mobimba. Donc nazali communicateur en bref.
Matondo mingi ya nise ya mboranyama, tomona ki mikulele ki yo koma ki kamwa makambo moko ya tira ki attention na biso lolaka la Amerika, e ubenga ki angu yo moko batar. To na kolo banini bambeba oyezali kosala ete ekonomi ya ekolo Kongo Demokratiki etambola malamu te. Bongo batari yango yo o kaboli yango na biteni motoba oyotolingi to meka ko analize na yo elongo. Pona kukota mbala moko na tari ya liboso ezali olobaki ngo na lopoto l'abandon de l'activité économique entre les mains des expatriés. Les Congolais, eux, s'immergent allègrement dans la politique. Et l'inkolobanini, tarwana liboso, tarna n'ingo laksa nini, ponanini ukanisi yango, et puis tarwa liboso, wana ponanini ukaboli yango bongo.
Oui, tango naza kobenga tar, ezali luko la ba defo, ezali ba fléo, ezali biloko yamabe, o ezali ko empêche ekonomi na biso ekende liboso, o ezali ko empêche tokota na oto benga ka na lopoto décollage économique ya République démocratique du Congo, parce que deko Roger Bolamba, kobosa na teke mboka oyo ezali mboka munene, superficie ya RDC 2,345,410 km². C'est les deux tiers y a Union européenne. Mboka oyo ezali 4 fois la France, ezali plus de 80 fois la Belgique, ezali mboka munene. Wana na yebi ke ba Congolais nyonso ba bandaka wana pona ko loba malala mu ya mboka na biso République démocratique du Congo. Mais kati nini ezali ko bloquer mboka na biso ekende liboso? Ezali na ona bengi sitar tare liboso. Ona zo benga abandon de l'activité économique entre les mains des expatriés. Yo moko yebi parce que ezali journaliste naidi ke yope otandaka et puis oyidi makambo zo le kanamboka na bisi ya République démocratique du Congo économie ya mboka ezali na maboko ya papaya yango nde ezali kolakisa non seulement ezali na mboka ya maboko ya papaya mais loko eza kosala ngai pasi mingi c'est que biso ba congolais tokoti kaka na makambo oyo etali politique to bosani économie mobimba na banda kopesa ba exemple na za la un peu détaillé et loko lokola ba banque commerciale na mboka na biso aucune banque commerciale eza ko appartenir à un congolais ou bien à congolais moko bazali à actionnaire réalité na ke lenet na ba supermarché presque nyonso na Kinshasa je te dire 98% ya ba supermarché na Kinshasa ezali na ba maboko ya ba expatriés les entreprises minières nde koroje bolamba ezali soni mboka na biso après 64 ans indépendance économie na biso ya Congo to bengaka yango économie extravertie donc to vivaka kaka na biloko to importa kayuta ka étranger secteur moko le seul secteur otozali ba exportateur et va secteur minier et le secteur minier même les entreprises minières soni congolais moko te azali na entreprise minière ya munene ba entreprise minière pe ezali kaka na maboko ba
ndikonisi
entreprise pétrolière
oui
donc makambo ebele
ndikonisi nengeka na mekoko kata omukusipo toyeba ndiko ebele baza kokutana même na mikakatano na ba relation na bango sizi bazo kabwa na bazo kubunda na bazo kusala na mabe po baza na bakare mini wana sikoyo esali sa bango neloko nini
non bakare mini oza kulobana ezali masolo ya mike ya ba congolais eloko ya moketo ko se place ali oyo musala ARSP za kusala ezali autorité de régulation économique kusali sa sous-traitance et sous-traitance wana ça veut dire que ce sont des congolais désormais qui prennent les lits donc bazui liboso et puis bazui otobengi bokati bazui disons soutien ya l'état et wana tu dois ko féliciter mukonja mboka Félix Antoine Tshisekedi Chilombo ko sona ya mike nde koroje bolamba eloko to konanda yango wana te to se tra d'abord pona oyo makambo etali sous-traitance za okendi liboso to féliciter chef de l'état mais eloko ngana za komona mabe pour tozala na makanisio e singeli c'est que ngana za kozela to koma pena ba congolais bo baza na ba entreprise minière ou bien baza ba actionnaire dans les grandes entreprises minières à partir de ce moment là nde biso to kosepela po mbongo ekotika na awa parce que le fait que ba entreprise ya minière même les entreprises pétrolières les entreprises de construction makambo ebele eza na maboka ba paya to ko vivre oyo to bengaka rapatriement de capitaux ça veut dire que mbongo ekovanda wa te bato bazo sala misala wana mbongo ezozonga wapi na ba mboka na bango bisika bauta
yango wana ozomona
ke etari ya liboso oyo abandon ya activité économique na maboka ba paya eza mabe biso kaka politique tongo pokwa politique tongo pokwa politique politique ekosala eloko te mboka oyo ekokende liboso te mpona politique
ekokende nde liboso mpona ekonomi yango lingi koloba alors toleka mbangu mbangu na
ekonomi
toleka mbangu mbangu na oyo bengi tari ya mibale notre budget est à plus de 60% consommé par les institutions politiques yesolo
wana nazali koloba ngo na koyoka soni te pe na banga mutu te ngai ndenge nazabwe nasalaki meme campagne ya président de la république na novembre 2023 pour soutenir mokonzi akende liboso mais eloko naza koloba na ke 60% ya budget na biso ezali kokende na consommation ezali na lomna za la plus précis eloko oyo budget na biso eza koservir nango ezali kaka fonctionnement en réalité fonctionnement ba institution politique et puis paiement ya ba salaire ya ba fonctionnaire ya l'état ezali malamu te ndekoroje bolamba eloko oyo eza kosala nga lisusu pasi biso ba congolais ezali kaka soki ndeko na bakomi ministre obandi koyemba banzembo oke kobondela ye eloko ya liboso oza koluka numéro matricule jamais un congolais soki okuti 2-3 congolais baza kosala réunion je n'exagère pas c'est rare okuta bango en train de parler de l'entrepreneuriat ezalaka lisusu te soki okuti 2 congolais basangani c'est que réunion politique à la limite je vais aller plus loin solingi nzambe mingi ntango so baza kocréer moi etonga na bango basambelaka nzambe nzambe eza mabete mais tokomi kolekisa tokomi kolekisa parce que totiki économie entre les mains des étrangers un peu comme je l'ai dit na nini atari ya liboso donc budget na biso eza consommé par les institutions politiques et ba institution politique yango tikana na beta cete mosusu eza na tina te moi en ce qui me concerne sénat par exemple eza na tina nini tokoki meme koboma yango lokola na sénégal tozwi mbongo wana tokotisi yango na ba investissement sénat eza na mosala nini ba assemblée provinciale mosala nango nini depuis ebanda ba gouvernement provinciaux esalaka mosala nini tana babisala mbongo ndenge eza kokende na mai eloko ekosala ke mboka ekende liboso ezali oyo tobengi création de la classe moyenne bon nalobaka ya classe moyenne te décollage économique ba économiste nyonso ya mayele bayebi il y a trois choses à faire trois décollage économique ya mboka esalema n'importe quelle mboka c'est des théories économiques connues il y a liboso la construction des infrastructures de transport il faut kotonga banzela mpona mituka. Il faut que tonga ba aéroport, ba aérogare. Il faut que bongisa o etali pe transport fluvial, transport maritime makambwana nyo chepo salema malamu. Yami balé. Il faut que to investir na agriculture, l'agropastoral. Yangonde ko edemboka. Eloko misatu na o etali ba préalable pour la décollage économique, ezali création d'une classe moyenne. Il faut des entrepreneurs congolais. Ma yele wana nde ko sala ke mboka ekendi liboso. E yangonde ko sala ke to koma na mbongo pe budget na biso e augmenter. Mais tala lelo mo budget ya muke, mo to benga kana lopote budget squelettique par manque de production et yango ezo kindikaka na bata politique bo bazana ba institution gouvernement parlement et puis ce qui reste le peu et kala ya muke nde okomona ba obunda muke ko investir mais ko simba te pombongo ngo pe mboka hoyo budget ya 16 milliards de dollars et ça est loko tende ko roger bolam oyo to bengi caisse nationale de péréquation montant o baba loi kuna na kati ya constitution ezali 10% ya budget mais c'est rien du tout ba pays ebele na monde et ba mususu ba kabola ka même na katikati moitié ya budget il faut que na ba investissement mais ya biso budget ayo mo homoni na lobi ango ba ta politique ne baza ko lia mboka ko so jamais de cette façon
lokolo lobindegi wana na monito le kambangu mbangu na oyo ya misato lisusu awawa ezali oyo yo bengi na lopoto le manque criant de planification
alors makambo etali planification de corroger bolamba ezali mutu ya mingi planification ezali concept ngai na créer a wati tangu tuwa kosala na yo ndenge tolobaka la roue a déjà été inventé ndenge mikili nyonso esalaka bamboka nyonso esalaka na mokili planification nga na bengaka yango la pierre angulaire du progrès en tout cas ezali eloko moko ya mutuya ta naza koloba pierre angulaire ça veut dire que mboka moko te ekoki kokende liboso soki ezali koplanifie te makambo oyo il faut esala ezali kobongisa lelo na kosala boye lobi na kosala boye lobi kuna na kosala boye ezali bwanya o bato bageraka mboka ba leader politique no ba membre ya gouvernement basalaka pour que mboka ekende liboso donc la planification ezali lokola fixation ya ba objectif yango nde esukaka na nini esukaka na materialisation esengeli mboka nyonso et planifier comment ekosala musala comment ekoplanifier ba objectif nango et de façon autobenga kana lopoto transversal et lakiti ba secteur nyonso ya vie nationale obomona ndenge nini boko bongisa mboka ekende liboso na pesa exemple eza lokola kosala plan soki bosali plan avec un calendrier précis ya makambo oyo il faut bosala il faut boluka ba moyen mbongo ba ressources nécessaires pour que bo atteindre ba objectif je serai plus concret cette fois-ci patan na koloba planification pour que batiba yo kangai malam mboka nyonso ezali na ba priorité pona nga par exemple nazwa priorité ya liboso na kimikolo na Kinshasa batu bazali na kurate batu bazali na maite ezali pasi en même temps kolia na bamboka na biso mosune na Lubumbashi kuna bakina kosomba masango place mususu wana tokoti na secteur agricole alors eloko nini mususu na koloba koloba neti makambo etali kolata bilamba ezali kaka toki ndo kosomba libanda poto zwa bilamba ya kolata na mboka na biso même na makambo mike mike planifier veut dire quoi il faut mboka na biso a partir ba moyen tozanango ba moyen mususu pe boko kozwango a travers les institutions de Bretton Woods dispap travers les bailleurs travers les banques boko kiko defendenge to batwa defaka boluki moyen sur base ya makambo ningo boko koloba ah ok tozana courante tozana ta ba centrale hydroélectrique comme barrage ko ya après mbongwe mona ina nuté makambo a mai tokosala ndeni ni po batu bazwa mai na Kinshasa en même temps sur le plan agricole nini tokosala pour que to continue ko importer te masangu net bata Lubumbashi kuna bazana pasi to continue ko importer même biloko tozana wa même maki vous imaginez c'est pas normal planifier veut dire awa to banda par exemple na mai dans 2 mois et puis 3 mois plus tard il faut to attaquer makambo électricité après to kokota agriculture après to kokota eloko boye planification c'est avec les idées c'est un plan c'est un calendrier qu'il faut faire mais il faut aussi y mettre des moyens il faut que trouver nini mbongo pona kosala ngo mais ça na biso to za komona comme si planification est à la caté za ka bolamu ki na tongo lelo ba ba bricoler eloko boye simba te demain on passe à autre chose il n'y a pas un plan il n'y a pas de planification makambo eza clair te poto ba par exemple que d'ici 2030, RDC qu'on atteint tel niveau sur base de la planification de Zanango. Planification est là et là comme on a moutou ya makati.
Mopanzi sango anisei ya mburanyama wuto lolaka la Amerika ya zaliko zongi sa mituna wuto Kinshasa isika zwami toko zongi la iteni ya mibale ya lisolo ya bisona anisei ya mburanyama mikolo mikoya matondo mingi na bino banso bozuli bakuya kolanda basango na biso na lokota la Lingala yangundi sukisi sango ya mukilelo matondo mingi na baiba pesi biso maboko na nzela ya masini ezali bongo mingi mingi Leonel Gahima mpe Abderrahman Zeinab nde bapesi biso maboko na nzela ya masini kukuyi kolanda basango na lokota la Lingala to mukuyi kolanda sango ya mukilelo na VOA Lingala.com to na ba réseaux sociaux na biso VOA Lingala lokola Facebook, Instagram pe X otika la malamu nde tokuteni lisusu sima ezala kibongo Antoine Roger Bolamba uto lolaka la America awa na Washington DC boboto omabota mabino banso.